Salam kıymetli dinleyiciler. İktisadiyat ve durmuş programımızın gepleşmelerimizi devam ettiriyor. Programımızın şu dakikasında Halkara Valuta Fondu Türkmenistan'ın iktisadi ösüşüne oňoň baha berdi. Halkara Valuta Fondu näme esaslanyp şeýleri netijäge eldi diýen tema ýüzünde çeker. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Artyn Amanurdy gyzat barýaryn. Azatlygyň tolkunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, ýakynda 14-nji awgusta Halkara Valuta Fondu Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýy bilen bagly ýörite maglumat ýaýratdy. Şol maglumatda Halkara Valuta Fondunyň ýerine ýetirji geňeşiniň 2009-njy ýyl boýunça Türkmenistan bilen ýetirilen konsultasiýalarynyň tamamlananyny gaýdylyp, şol geňeşiň esasynda gelinen netijeler barada maglumat berilýär. Ýagny Halkara Valuta Fondunyň berýän maglumatlaryna görä, Türkmenistanyň halkara maliýe wazirine çäkli pozisiýany eýelän üçin Şeýle de ýurdun daşarkı kartlarının az bolmagy, hökümetin maliýe ýagdaýynyň gowy bolmagy Türkmenistany global krizisiniň ýarama täsirinden gowranyny gaýdylýar. Jemi önürlýän içerki önümiň möçür barada aýdylyp, bu maglumatda 2008-nji ýylda onuň takminan 10% barabar bolanyny belenilýär. Muňa guruluşyga hemde infrastruktura hökümet tarapyndan ýatyrylan maýalaryň möçürüniň köp bolmagy, transport ara gatnaşyk hemde bölüklerini satyp budaklaryna aktivlik derejesiniň ýokary bolmagy oňyň täsir etdi diýilip maglumatda aýdylýar. Şeýlede 2008-nji ýylda türkmen manatynyň unifikasiýa çäresi geçirilip, netijede emele gelen inflasiýanyň iň ýokary derejäge ýetip 19% barabar bolanlygy maglumatda aýdylýar. Emma 2008-nji ýylyň aýagynda dünýä bazarynyň azyk karytlarynyň bahasy pese düşüp, inflasiýanyň derejesi hem durnuklaşyp 9% barabar boldy diýilip Halkara Valuta Fondunyň ýaýradan maglumatyny aýdylýar. Türkmenistanlyk araşdyrýan jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew bolsa, Türkmenistanyň inflasiýanyň derejesiniň has ýokarydygyny aýdýar.
2006-njy ýyldan bäri Türkmenistanyň garyşdygy ortalamalygynyň derejesi takminan 20-25% düşürilip ýokarlandy. Birinji däl 2008-njy ýylyň 1 ýanwarynyň Türkmenistanyna aýlyklar 10%, 2009-njy ýylyň 1 ýanwarynyň bolsa ýene 10% Yokorlanlı, çeylilikte, garipim ortakatlığın aylık bir derecesi 25% yokorlanlı. Ama bana varamazlar, sonki 2,5 milyon doğamında Türkmenistan'a bakalar, ortaça 2 hisseden hem uğrak yokorlanlı. Doğru, sonki 6 ayın doğamında azık, senagat, çeynik haritlerinin kebir görünüşleri takminen 15-20% arzanladı. Ama bana varamazlar. Türkmenistan'a sonku durdu. Olgun meyan emlaklarının, mellekkerlerin, yol kireylerin, yanlışların, kalıp başlamağı, sosyal denkliliğin itileşmeğine sebep bollu. Misal için, 2006-njy ýylda Aşgabatda 4 komnatlı jaýların bahasy $25,000 bolan bolsa, hut, sol zeýilli jaýlara şäher adamdan $100,000 bermeli. Türkmenistan'ın Böylek oba şehirlerinde kim? Çağların bakası ağzından ikisi yukarılandı. Türkmenistan'ın millet yerlerin bakası Aşgabat'ın onun çoğunluğundan başka yerlerde ağzından 8-12 yukarılandı. Misal için Aşgabat'ın has uzaktaki Balkan, Levap, Taşoğuz, Ahal vilayetlerine kim? İni 10-12 milyon manat pul vermesen millet yerleri vermeyerler.
Diýip garaşdy jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew belledi. Halkara Valuta Fondunyň Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýy bilen bagly ýaýradan soňky maglumatyna gaýdyp seretsek, 2008-nji ýyl boýunça tassyklanan döwlet büdjetiniň seriştelerinin takminan 11% artdanlygy maglumatda aýdylýar. Şol seriştelerin bolsa ýurtda 2008-nji ýylyň oktýabr aýyna döredilen durnuklaşdyryş fonduna ýygnaljakdygyny hem Halkara Valuta Fondu maglumat berdi. Häzirki döwürde Ýewropa Birleşiginiň kömegi bilen Türkmenistanyna büdjet kodeksiniň proýektiniň taýýarlananlygy, durnuklaşdyryş fondunyň ýerine ýetirmeli wezipeleri dogrusyna hem işleriň alınıp barlyany habar berilýär. Şeýlede bu maglumatda manatyň denominasiýa çäresiniň üstünlükli geçirilendigi aýdylyp, manatyň beýlik valutalara bolan kursynyň durnukly bir derejede saklanmagy Türkmenistan Türkmenistanyň milli valutasyna bolan ynamy berkidip 2009-njy ýylyň 1-nji çäreginde ýurdun içinde manada bolan talabyň ýokarlanmagyna getirenini aýdylýar. Geçen yılın may ayında manadın dolara bolan katnaşonuna 2 ete kurs kesgitlenenden soň Türkmenistanyň halkara valyuta birjasynyň islap başlanany aýdylyp, dollaryň kursy durnukly bir derejede saklanar ýaly, zerur bolan halatda Türkmenistanyň Merkez Banky tarapyndan intervensiýanyň geçilýäni habar berilýär. Ýagny dollaryň kursy ýokarlanyp başlanan halatyna Türkmenistanyň Merkez Banky köp möçürde dollara manady satyn alyp, manadyň birjadaky möçürini azaldyp, oňa bolan talap we yuqorlanır yar netijede manadyň hümmet ötýär. Halkara valyuta fondy Türkmenistanyň etilýän bu çäreleri oňyn baha berip, şol wagtyň özünde ýurdun maliýe budagyny reformalaryň etilmeginiň zerurdygyny belläýär. Ýagny bazar ykdysadyýetine geçmek üçin reformalaryň ýygyderliligini anyk kesgitlemegiň zerurdygy maglumat aýdylýar. Bundan başga Halkara Valyuta Fondunyň ýerine ýetirji geňeşi Türkmenistanyň bahalaryň kesgitlenmeginiň reformatyna köp üns bermeliligini aýdyp, häzirki döwürde inflasiýanyň derejesiniň pes bolmagyndan peýdalanyp, bu urdaky reformalary soňuna çenli geçirmegi maslahat berýär. Şol wagtyň özünde bu çäreniň ýarama täsirinden ýylaty sosial taýdan gorumagyň zerurdygy aýdylýar. Şeýle-de Halkara Valyuta Fondunyň ýaýradan bu maglumatyna reformalar amala aşyrylýan häzirki Dörtte manadın kursunun dolara bağlanıp saklanmağının yerliklidir aytılıp, gelecekte alış-çalış kursunun xat çeyi görünüşüne etmeğe mümkünçülüğün dörecektir aytılgar. Türkmenistan Altın Asır internet saytının bu arada veren malumatını 2008-ci ille yurda yatırılan sermayanın 32%-nin daşar yurt investisiyalardan gelenini gaydılıp, şol investisiyaların 65%-nin önümçülüge gönüktürlüyanı xabar verilir. Halkara Valyuta Fondunun Türkmenistan'ın iqtisadi ýagdaýyna baha berip, çap edeni bu maglumatyna yurtdaky işsizliň derejesi, hususy buda ösürme oranyna Türkmenistanyň edilýän işler barada yurtda garyplygyň derejesi hakda maglumat berilmeýär. Halkara Valyuta Fondunyň ýerine ýetirji geňeşi Türkmenistanyň milli hasaplaryna hem de maliýe görkezçilerine bar bolan ýetmezçiliklerin Türkmenistanyň iqtisadi ýagdaýyna sin etmäge päsgel döredýändigini belläýär. Şeýlelikde bu urda işlenip barlyp Yurdun iqtisadiyyatyna we maliýe budagyna degişli bolan maglumatlaryň köpçülige el ýeterlik bolmagyny gadanmaly edip Halkara Valyuta Fondunyň ýaýradan maglumatyna maslahat berilýär. Şol wagtda Economist Intelligence Unit guramatynyň 29-njy ýylda Türkmenistan barada çap eden maglumatyna 2008-njy ýylda Türkmenistanyň iqtisady ösüşiniň 3%-den ýokary bolmagyny çaklanýar. 2009-njy ýylda bu san 5%-e barabar bolup 2010-njy ýylda Hitaýa gaz aktarylyp başlanan soň Türkmenistanyň iqtisady ösüşiniň 8%-e golaý boljakdy saklanýar. Iqtisadçy Anadur Hajyew Halkara Valyuta Fondunyň ýaýradan bu maglumatyna Türkmenistanyň iqtisadiýetine degişli köp maglumatyň berilendigini aýdýar. Ýöne iqtisadçy käbir maglumatlaryň hakykaty laýyk gelmeýändigini nykdady we ony şeýle düşündirdi.
Специалисты МВФ пользуются данными официальных органов Туркменистана.
Халкара валюта фондынын специалистлери көп анализлерине өз экспертлеринин һәм дә Туркмен рәсмиләренин бергән мәгълүматларына исәпләнеп кечерәләр. Туркменистанда берилгән статистика мәгълүматлар булса, көпленч хакыйкатка лайык келмәер. Шул сәбәпле кабер нәсәдлекләр йөзе чыгар.
Государственная статистика Туркменистана, она ещё остаётся.
Дип иктисадчы берләде. Шәле дә иктисадчаны дурды Хаҗиев халкара валюта фондынын исәсе Dipelerinin verinin yurtta işsizlik bilen bagly ýagdaýy gowlanyp, ýylaty iş bilen üpçün etmek meselesine dürli yurtlaryň häkimetleriniň ünsini çekmekden awaratdygyny aýtdy. Ýöne bu guramanyň Türkmenistanyň bagly soňky ýaýradan hasabatyna işsizlik problemasy barada aýdylmagyny ol berledi.
Я думаю, что МВФ должны направлять свои группы не только в финансовый и кредитный сектор, но и в другие сектора.
Халкара валюта фондынын шуедеки маалыматларынын Түркмензанын мали ва банк пудокларына гонуп түрлөнүн айтып, иктисадчы Бораманын Түркмензанын иктисадиятынын бийлик пудокларына хем үн берип, юртта хусусы телекечилиги өстүрмөө үчүн эдилген иштери анализ берилсе, гоо болчоктону беледи. Hormatly dinleyijiler, biz Halkara Valyuta Fondunyň Türkmenistan boýunça eksperti bilen söhbetleşip geçirmäge inançýar. Şol söhbetleşigi iqtisadiýet we durmuş programmamyzyň geljek sanyna diqqatyňizi ýetirmäge çalyşýarys.
Gadaly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen siz internet arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Biziň e-mail adresimiz azatlyk e-mail belgisi azatradio.org.
Qadırlı dinleyiciler, şunun bilen iqtisadiyyat we durmuş programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz işlerimiziň ruhasy bolmagyny arzuw edip, sizle hoşlaşýarys.